27 gadus veco Pīteru Broderiku var dēvēt par ļoti plaša spektra mūziķi. Viņš veidojas skaņdarbs no elektroakustiskā un folk mūzikas žanra līdz akadēmiskajai un ambientajai mūzikai, veidojas skaņu celiņus arī filmām un dejas izrādēm, sadarbojies ar dāņu indie roka grupu Efterklang. Rīgā viņš spēlēs gan vairākas jaunas kompozīcijas, gan skaņdarbs no sava pirmā albuma Float, kuru atskaņojums Rīgā būs ļoti īpašs, stāsta Pīters Broderiks.
And I recorded this album by myself with playing all the instruments, you know, piano and strings and voices.
Šo albumu es ierakstīju vienatnē. Pats spēlēju visus instrumentus un ierakstīju balsis. Man nekad nav bijis iespējas to spēlēt dzīvajā, jo parasti uzstājos viens pats. Šo mūziku sarakstīju jau pirms 8 gadiem, bet tagad pirmoreiz varēšu to izpildīt koncertā, tieši tā, kā biju sapņojis.
I was rehearsing with the string players and
nu pat mēģinājām kopā ar stīgu instrumentiem, un es uz klavierēm ik pa laikam kaut ko sajaucu, jo biju aizklausījies, cik skaisti skan stīgas. Šobrīd biju gaidījis ļoti ilgi.
For a long time, so.
Muzicēt kopā ar stīgām un koru Broderikam piedāvāja projekta Mans domas autori, kas koncertam piesaistījuši latviešu māksliniekus Sinfonette Rīga stīgu kvartetu un Emīla Dārziņa jaukto kori. Mūziķi kopā spēlē jau nedēļu un saprototies teju no pusvārda.
Amazing, really amazing, like almost too good.
Ir vienkārši lieliski, gandrīz pārāk labi, lai tā būtu īstenība. Ļoti labi saprotos ar mūziķiem, mums izveidojusies laba ķīmija. Arī iepriekš esmu spēlējis Dievnumos, bet Rīgas domas noteikti ir lielākais un vecākais no visām. Man ļoti patīk spēlēt baznīcās, jo te ir dabiska skaņas reverberācija, kas labi sadara ar manu mūziku.
Very well with the music I write, I think.
Pīters Broderiks Rīgā uzstāsies jau otro reizi. Arī pirmais koncerts Ģertrūdes ielas teātrī viņam palicis spilgtā atmiņā, un ar Rīgu sākot veidoties īpaša saikne.
I've made many different types of music, but through it all there's this one.
Esmu rakstījis dažādu stilu darbus, bet to visu vieno vēlme dalīties mūzikā un parādīt, ka daudz kas, ko es daru, patiesībā ir ļoti vienkārši. Es neesmu profesionāli apgūvis klavierspēli, man vienkārši patīk spēlēt. Un man gribas iedvesmot muzicēt arī citus, jo tas nav nekas neiespējams.
Doing something unimaginable.
Visus ieņēmumus no koncerta biļetēm ziedos Rīgas doma jaunajai vitrāžai ar deksmi par brīvu Latviju, kuras autors ir Križs Zilgalvis. Stāstu biedrības ascendumu projekta Mans domas vadītājs Gatis Vectirāns.
Ziedojuma aukšana strauji tuvojas beigām. Jā, mums nu, principā jau uz 97% ir savākt naudiņa. Un paldies Pīteram, viņš varēs pielikt tā trakni punktu mūsu maratona. Bet es domāju, ka ar šo koncertu nebeigsies koncertu sesija tūra kā tāda Mans domas ietveros. Bet ar šo skaistu beigsies šī vākšana, un tad nu, priekšā mums ir tikpat skaista vitrāžas atklāšanas pasākums un koncerts.
Vitrāžas atklāšana plānota aprīļa beigās, īsi pirms valsts svētkiem. Tas aziedot gandrīz 100 tūkstoši eiro, trešo daļu veidojuši tieši ieņēmumi no koncertiem. Bet mūziķa Pītera Broderika koncerts Rīgas domā jau šovakar 7:00. Māra Rozenberga, Latvijas radio.